Emeritusprofessori Kalevi Wiik, te olette koonnut laajan ja keskustelua herättäneen teorianne suomalaisten ja eurooppalaisten alkuperästä kirjaksi, jonka nimi on Eurooppalaisten juuret. Miten tämä teos on syntynyt?
Sillä on oikeastaan hyvin pitkä historia, jossa aloittaa aivan alusta. Niin muistan hyvin, miten koulussa, alaluokilla jo oppikoulussa, ihmettelin aika useinkin sitä, että toiset opettajat sanoivat, että me suomalaiset kuulumme itäbalttilaiseen rotuun. Eli me olemme siis muun muassa latvialaisten ja liettualaisten hyvin läheisiä sukulaisia. Oppikirjassa oli kuvakin, jossa oli tyypillinen itäbalttilaisen rodun edustaja, ja se oli hyvin suomalaisen näköinen. Ja sitten toisaalta äidinkielen opettaja aina korosti sitä, että me suomalaiset olemme suomalais-ugrilaisia, että meidän sukulaisemme ovat Volgalla, siellä on mareja ja mortvalaisia muun muassa. Ja meidän sukulaisiamme on myös Keski-Euroopassa, jossa on unkarilaisia. Ja Suomen opettaja korosti siis, että meidän sukulaisemme löytyvät muun muassa Volgalta ja Keski-Euroopasta tästä syystä. Ja tämä pani koulupajan, ei vain minun, vaan monen muunkin ja myös koulutytön ihmettelemään, että mikä totuus nyt oikein on? Mitä me oikein olemme? Olemmeko me todella itäbalttilaisen rodun edustajia? Ovatko meidän sukulaisiamme latvialaiset ja liettualaiset vai kuulummeko jonkinlaiseen suomalais-ugrilaiseen rotuun mahdollisesti ja onko meidän sukulaiset jossain aivan muualla? Tämä pani siis silloin jo kouluaikoina ajattelemaan, mutta siihen aikaan kun itse kävin koulua ei oikeastaan opettajilta voinut kysyä paljon mitään. Jos tämän kysymyksen olisi esittänyt joskus 40- tai 50-luvun alun opettajille, niin vastaus olisi hyvin saattanut olla, että äläs nyt, Kalevi, viisastelet. Joten oltiin vaan hiljaa ja ihmeteltiin. Mutta sitten myöhemmin tämä sama kysymys putkahti aina uudestaan ja uudestaan esille, kunnes sitten jossain vaiheessa huomasin, että taitaakin olla niin, että sukulaisuutta on kahden tyyppistä. Toinen on geneettistä sukulaisuutta tai rodullista sukulaisuutta ja toinen on kielellistä sukulaisuutta. Ja nämä kaksi sukulaisuuden lajia on pidettävä hyvin jyrkästi erillään. Vielä ihan yliopistotasolla saatetaan esimerkiksi sanoa, että unkarilaiset ovat meidän heimoveljiämme tai meidän verisukulaisiamme. Ja näin asia ei ole. He ovat meidän kielisukulaisiamme, mutta eivät meidän geneettisiä sukulaisiamme. Mutta esimerkiksi juuri mainitut latvialaiset ja liettualaiset ovat meidän todellisia verisukulaisiamme, eli geneettisiä sukulaisiamme, vaikka he puhuvat täysin eri kieltä kuin me suomalaiset. Ja tämä on yksi perusajatus, jota ei ole mielestäni korostettu tarpeeksi, kun on puhuttu sukulaisuudesta. Oikeastaan asia on itsestään selvä, mutta jostain syystä sitä ei ole tarpeeksi alleviivattu.
Tämä teos pyrkii vastaamaan ihan sellaisiin perustavaa laatua oleviin kysymyksiin. Keitä me olemme, mistä me tulemme ja mitä kieltä meidän jälkeläisemme mahdollisesti puhuvat. Mihin muihin kysymyksiin tämä teos pyrkii vastaamaan näiden peruskysymysten lisäksi? Mikä on se lähtökohta?
Oikeastaan jos ihan lähtökohta otetaan huomioon, niin se on oikeastaan Aatamin ja Eevan syntyminen. Siitä kaikki alkoi. Ja ehkä puhun ihan tästä alusta, vaikka silloin nyt ei vielä suomen kieltä varmasti puhuttu. Mutta Aatami ja Eeva olivat kyllä suomalaisten niin kuin kaikkien muidenkin esi-isä ja esi-äiti. Nyt en puhu raamatullisessa mielessä Aatamista ja Eevasta. Mutta geneetikot ovat aivan tosissaan, kun he sanovat, että he tietävät, milloin Aatam ja Eeva syntyivät. He sanovat, että molemmat syntyivät noin 150 000–200 000 vuotta sitten. Aatamin ja Eevan syntypaikka on Afrikka, Saharan eteläpuolinen osa Afrikkaa. Ja oikeastaan myös syntytapakin tiedetään. Tämä on siis kaikki nyt geneetikolta lainattua. He syntyivät sillä tavalla, tai oikeastaan heidän syntymisensä tarkoitti uuden ihmistyypin syntymistä. Tämä uusi ihmistyyppi on Homo sapiens sapiens. Ennen sitä oli toisenlainen tyyppi, Homo sapiens. Mutta tässä Homo sapiens tyypissä tapahtui geneettisiä mutaatioita. Jostain syystä siis geeneissä tapahtui joukko muutoksia, jotka saivat aikaan sen, että syntyi uusi ihmistyyppi Homo sapiens sapiens. Ja näitä ihmisiä oli ensin vain yksi mies ja yksi nainen, ja näistä sitten polveutuvat kaikki nykyiset ihmiset. Tämä saattaa tuntua merkilliseltä, mutta niin kuin sanoin, geneetikot ovat aivan tosissaan ja he ovat vuoren varmoja, että näin se on tapahtunut. Yhdessä miehessä ja yhdessä naisessa tapahtuivat nämä geneettiset mutaatiot. Ja he sitten puolittain leikillisesti kai nimittävät näitä ensimmäisiä ihmisiä Aatamiksi ja Eevaksi. Joku voisi sanoa, että eikö tässä nyt rienata jotenkin Raamattua jopa. Ei välttämättä. Nimittäin me voimme edelleen ajatella, että Raamatun Aatam ja Eeva ovat oikeita. Me voimme nimittäin ajatella, että nämä geneettiset mutaatiot, jotka syntyivät, saattoivat olla korkeamman johdatusta. Hän ikään kuin loi, hän sai aikaan Aatamin ja Eevan niin, että hän synnytti nämä mutaatiot. Toisinaan ei tämä ole mitään uskonnon vastaisuutta ollenkaan.
Tiedättekö kielen tutkijana, että mitä kieltä Aatam ja Eeva mahdollisesti puhuivat?
Sitä ei tietenkään tiedetä, mutta tiedetään, että Aatam ja Eeva tai oikeastaan heidän jälkeläisensä, joita sitten oli jo enemmän tietysti kuin vain yksi ja kaksi ihmistä, lähtivät Afrikasta ja he tulivat Lähi-Itään noin ehkä 100 000 vuotta sitten. Ja sitten he lähtivät Lähi-Idästä, sekin tiedetään, Aasiaan, rantatietä, siis Intiaan ja siitä Australiaan ja sitten toisaalta sisämaan reittiä Kiinaan. Ja sitten tiedetään myös, että siinä 40 000 vuotta sitten Lähi-idästä lähti joitakin ihmisiä kohti Eurooppaa. Ja tässä vaiheessa Eurooppa sai siis ensimmäiset nykyihmiset alueelleen. Tämä tapahtui siis noin 40 000 vuotta sitten. Ja siinä on siis nyky-eurooppalaisten alku. Ennen sitä, siis ennen kuin nämä nyky-eurooppalaiset tulivat tänne Eurooppaan, täällä asui neandertaalin ihmisiä. Mutta sitten noin 5000 vuoden aikana neandertaalilaiset hävisivät Euroopasta. Syytä tähän häviämiseen ei tiedetä. Mutta geneetikot ovat nykyään sitä mieltä, että nykyihmiset eivät perustu neandertaalin ihmisiin. Toisin sanoen meissä ei ole ollenkaan neandertaalin ihmisen geeniperimää, vaan meidän geeniperimämme perustuu siis täysin näihin Aatamin ja Eevaan, jotka tulivat Afrikasta.
Professori Kalevi Viik, te olette itse kielen tutkija, Turun yliopiston fonetiikan emeritusprofessori. Tässä teidän teoksessanne on kyseessä hyvin poikkitieteellinen lähestymistapa tähän teoriaan. Minkälainen rooli kielen tutkijoilla on ylipäätään ollut kansujen juurien selvittämisessä?
Kielen tutkijoilla on ollut ratkaiseva rooli. Siis kun me esimerkiksi, tai kun minun ikäluokalleni opetettiin että meidän suomalaisten esi-isät tulivat Volgalta, niin tämä tieto oli kielentutkijoilta saatu. Kielentutkijat ajattelivat suurin piirtein näin, koska meidän kielisukulaisiamme edelleen asuu Volgalla ja jopa Siperian puolella, niin meidän esivanhempamme ovat ehkä tulleet sieltä. Siellä jossain idässä edelleen asutaan niillä vanhoilla asuinsijoilla, ja meidän suomalaisten ja virolaisten esi-isät olisivat sitten vaeltaneet sieltä idästä tänne lännemmäs. Ja tämä oli siis kielentutkijoiden sana. Ja sen uskoivat myöskin arkeologit ja varmaan geneetikotkin, huolimatta siitä, että arkeologit eivät löytäneet varsinaisesti kovin päteviä todisteita siitä, että Volgalta todella olisi tultu. Ja varsinkaan geneetikot eivät löytäneet mitään todisteita siitä, että olisimme tulleet idästä. Silloin siis uskottiin kielentutkijan sanaan. Mutta sitten tätä asiaa ruvettiin epäilemään. Erityisesti siitä syystä, että arkeologit eivät oikein löytäneet vastaavia kulttuureja, jotka olisivat idästä tulleet tänne. Ainakaan kaikki arkeologit. Ja erityisesti tätä idästä tuloa ruvettiin epäilemään, kun geneetikot tulivat leikkiin mukaan. Geneetikkojen mukaan meidän tulomme tänne Suomeen on aika paljon toisenlainen. Mutta haluaisin korostaa vielä yhtä asiaa. Nyt siis kun puhun oikeastaan kolmesta tieteenalasta erityisesti, se on kielentutkimuksesta, arkeologiasta ja genetiikasta, niin näillä kolmella tieteenalalla on aivan erilainen aikasyvyys. Ne puhuvat aivan erilaisista, eri etäisestä menneisyydestä. Kielentutkijan menneisyys on aika pinnallista. Kielentutkija ei pääse kuin 6000, korkeintaan 10 000 vuoden päähän. Koska jos mennään sitä kauempiin, kaukaisempiin aikoihin, niin silloin kielet ovat jo niin paljon muuttuneet, että kielentutkija ei enää pysty sanomaan, ovatko kaksi kieltä sukukieliä vai ei esimerkiksi. Arkeologi pääsee paljon kauemmas, 10 000 vuosiin. Ja geneetikko pääsee vielä kauemmas. Hän voi puhua 100 000 vuosista esimerkiksi. Toisin sanoen, näiden kolmen tieteen alan aikasyvyydet ovat aivan toiset. Kielentutkija on hyvin pinnallinen, jos katsotaan aikaa. Arkeologi pääsee syvemmälle ja geneetikko vielä paljon syvemmälle. Toisin sanoen, jos me kysymme, että mistä esimerkiksi suomalaiset ovat tulleet, niin meidän täytyy ottaa huomioon aikasyvyys hyvin ratkaisevasti. Eli kysyttävä heti jatkokysymys, minkä ajan tulosta puhut? Jos puhut aika myöhäisistä ajoista, voi hyvin olla, että suomalaiset tulivat Volgalta, sanokaamme 5000 vuotta sitten. Ei se ole mahdotonta ollenkaan. Mutta jos mennään, sanokaamme 40 000 vuoden päähän, silloin me tulimme aivan muualta.
Mistä me tulimme?
Niin kuin sanoin jo hetki sitten, niin jos mennään aivan sinne alkupäähän, niin tultiin Afrikasta. Saharan eteläpuolelta. Jos mennään aikaan 40 000 vuotta sitten, silloin tulimme jostakin Lähi-idästä. Siis me tarkoittaa meidän esivanhempiamme, muun muassa suomalaisten ja muidenkin eurooppalaisten esivanhempia. Mutta jos me puhumme jääkauden ajasta, niin katsotaan, mistä meidän esi-isämme silloin tulivat. Mennään siis jääkauden maksimin aikaan. Se oli noin 20 000 vuotta sitten. Missä meidän esivanhempamme silloin olivat? Meillähän kaikilla oli silloin geneettinen esiäiti ja esi-isä elossa, jokaisella meistä. Missä hän oli? Erittäin todennäköistä on, että hän oli tällöin tänä erittäin kylmänä jääkauden maksimin aikana Mustanmeren pohjoispuolella. Nimittäin silloin, kun oli jääkauden kylmin kausi, silloin ihmiset eivät pystyneet asumaan pohjoisessa. Sitä paitsi koko Pohjois-Eurooppa oli mannerjään peittämä silloin. Ihmiset pakenivat etelään, he pakenivat kylmyyttä ja he keskittyivät erityisesti kolmelle etelän alueelle. Eli kolmeen refugiin tai refugiumiin. Lännestä luettuna nämä refugit olivat Iberian refugi, eli Espanja, Portugalin refugi, jonne ihmiset siis pakenivat kylmyyttä. Toinen oli Balkanin refugi, siis Kreikan ja Etelä-Balkanin alueella, jonne ihmisiä myös pakeni. Ja kolmas refugi oli Mustanmeren pohjoispuolella, jonne ihmiset pakenivat siis itäisestä Pohjois-Euroopasta. Ja hyvin todennäköisesti meidän suomalaisten geneettiset esivanhemmat asuivat enimmäkseen ainakin tässä Ukrainan refugissa, josta sitten kun ilmasto alkoi lämmetä, he pikkuhiljaa tulivat pohjoisemmas ja pohjoisemmas. Eli he seurasivat oikeastaan mannerjään eteläreunaa, kun se pikkuhiljaa siirtyi kohti pohjoista noin 100 metriä vuodessa, 150 metriä vuodessa. Se oli siis hyvin hidasta, myös se ihmisten pohjoiseen siirtyminen. Ja tällä tavalla voi siis sanoa, että meidän suomalaisten esivanhemmat, ainakin suuremmaksi osaksi, tulivat Ukrainan refugista ja he tulivat jään reunaa seuraten tänne pohjoiseen pian sen jälkeen, kun mannerjää oli täältä sulanut. Ja me toisaalta tiedämme, että mannerjää vetäytyi täältä Suomesta noin 10-12 tuhatta vuotta sitten. Silloin ensimmäiset suomalaisten esivanhemmat siis tulivat. Ja he tulivat tänne lähinnä Viron suunnalta, mutta myöskin Itä-Karjalan suunnalta, koska Itä-Karjala vapautui mannerjäästä suhteellisen aikaisin.
Entä sitten, jos ajatellaan suomen kielen syntyhistoriaa? Te korostatte tässä teoksessa hyvin paljon kontaktien merkitystä. Millaisista kontakteista voisi ajatella, että suomen kieli on kehittynyt?
Oikeastaan en suomen kielen synnyssä korosta niinkään kontakteja. Nyt täytyy sanoa heti, että kun puhutaan ajoista, jotka ulottuvat kauemmas kuin 10 000 vuotta, sitten liikutaan olettamusten parissa. Siis kukaan ei tiedä, mitä kieltä puhuttiin jollakin tietyllä alueella, sanokaamme 20 000 vuotta sitten. Kun joskus sanon, että sillä ja sillä alueella on saatettu puhua suomen sukuista kieltä, niin kyse on aina olettamuksesta. Tämän jotkut usein unohtavat ja väittävät, että minä muka tiedän, mitä kieltä olisi puhuttu, sanokaamme 20 000 vuotta sitten. Näin ei ole, mutta teen olettamuksia. Ja olettamuksia kai saa tehdä. Ja oletan, että Ukrainan refugin kieli oli suomalais-ugrilainen. Nimittäin ne kolme refugia, joista puhuin, saattoivat olla kielellisesti verraten yhtenäisiä. Tämä Iberian refugi saattoi olla baskilaiskielten aluetta. Voi olla, että Balkanin refugissa oli indoeurooppalaiset kielet käytössä tai sitten jotkin muut kielet. Ja voi olla kolmanneksi, että Ukrainan refugissa oli käytössä suomalais-ugrilaiset kielet. Ja tässä on siis suomen kielen, niin kuin kaikkien suomen sukuisten kielten alku. Kun sitten ihmiset siirtyivät, kun ilmasto lämpeni kohti pohjoista, niin tästä Ukrainan refugista levittäytyy kohti pohjoista ikään kuin viuhka, jossa oli eri sektoreita, läntisempiä, keskisempiä ja itäisempiä. Ja meidän oma, siis suomen kielen ja suomalaisten sektori, tuli ikään kuin Ukrainasta tänne Suomeen. Esimerkiksi volgalaisten kansojen oli hiukan idempänä. He seurasivat sektoria, joka tuli Ukrainasta Volgalle. Ja taas ugrilaiset, siis esimerkiksi unkarilaisten ja hantien ja mansien esi-isät edustivat tämän Ukrainasta pohjoiseen ulottuvan viuhkan itäistä laitaa. He siirtyivät itäistä laitaa pitkin yhä pohjoisemmas ja pohjoisemmas, kun mannerjään reuna vetäytyi pohjoiseen. Näin ollen me voimme ajatella, että jo siellä Ukrainan refugissa oli eri kieliä tai eri murteita, mutta ne joko kaikki olivat sukua keskenään tai ainakin jokin niistä pääsi ikään kuin kansainväliseksi kieleksi. Eli niin kuin sanon kirjassa, lingua frankaksi, jota sitten muut opettelivat. Ja tällä Ukrainan refugin alueella, jos se ei ollut alun alkaen suomalais-ugrilainen kieleltään, niin jokin suomalais-ugrilainen kieli pääsi lingua frankan asemaan ja sitä opeteltiin koko tällä Ukrainan refugin alueella ja sen levittäytymisalueella pohjoisempana.
Entä sitten, miten kieli ylipäätään syntyy? Millaiset tekijät vaikuttavat kielen syntyyn?
Oikeastaan, jos ajattelee, millä tavalla uusia kieliä syntyy, niin ne syntyvät aina vanhojen kielten perusteella. Katsotaan ensiksi, mikä on perinteinen käsitys. Perinteinen käsitys on se, että on erilaisia kantakieliä ollut. Siis esimerkiksi on ollut jo ikään kuin alun alkaen, voiko sanoa, aikojen alusta, esimerkiksi germaaninen kantakieli tai suomalais-ugrilainen kantakieli. Ja sitten tätä on puhuttu jollakin verraten suppealla alueella, ja sitten ihmiset ovat muuttaneet kauemmas ja kauemmas toisistaan, ja samalla heidän kielensä on kehittynyt erilaisemmaksi ja erilaisemmaksi koko ajan. Toisin sanoen tämä perinteinen ajatus on se, että kun ihmiset erkanevat maantieteellisesti toisistaan, niin myös heidän kielensä erkanevat, kehittyvät eri suuntiin. Tämän perusajatus on oikeastaan, jos sitä ajattelee, semmoinen jonkinlainen sisäsyntyinen, voisi sanoa melkein muuttumisen pakko. Että jos muutat johonkin metsään, otetaan nyt ihan yksilötasolla tämä, jos muutat johonkin metsään erilleen muista, niin sinun kielesikin alkaa muuttua erilaiseksi kuin sinun entisten kumppaniesi kielet. Tämä on siis se perinteinen ajatustapa noin yksinkertaistettuna. Mutta itse olen toisella kannalla. Olen sillä kannalla, että kielet eivät erkane kovinkaan paljon silloin, kun ne joutuvat eristyksiin. Päinvastoin ne muuttuvat hyvin paljon ja nopeasti silloin, kun ne joutuvat toistensa kanssa tekemisiin. Toisin sanoen, kielten erilleen kehittyminen ei johdu siitä, että väestöt muuttavat erilleen toisistaan, vaan kielet kehittyvät erilaisiksi pikemmin sillä tavalla, että väestöt liittyvät toisiinsa läheisesti, että niillä on läheiset kontaktit. Ja perustelu tälle voisi olla seuraava. Jos me otamme kaksi esimerkkiä, otetaan islantilaiset ja sardinialaiset. Islantilaisista sanotaan, että heidän kielensä on hyvin vanhoillista. He puhuvat niin kuin satoja vuosia sitten on puhuttu. ehkä runsas 1000 vuotta sitten jossain Länsi-Norjassa, kun islantilaiset muuttivat Norjasta. Ja toisaalta Sardiniassa puhutaan hyvin vanhahtavaa romaanista kieltä, tai oikeastaan lähes latinaa, joka tapauksessa hyvin vanhaa kieltä. Se on, Sardinian kieli on hyvin lähellä latinaa, lähempänä kuin muut kielet. Ja nyt me kysymme, miksi juuri Islanti ja Sardinia ovat säilyttäneet kielensä niin vanhoillisena, muuttumattomana. Syy on se, että ne ovat kummatkin saaria, joissa ihmiset ovat olleet eristyksissä. Toisin sanoen, nyt yleistän. Jos väestö on eristyksissä muista, niin sen kieli säilyy samanlaisena. Se säilyttää vanhat piirteensä. Sen sijaan Keski-Eurooppa, jossa kielet ovat ja kansat ovat olleet hyvin läheisissä kosketuksissa pitkiä aikoja, on tapahtunut hyvin paljon kielten välisiä kontakteja ja sitten kielet ovat kehittyneet hyvin nopeasti uusia uria pitkin. Näin ollen se perinteinen ajatus ei oikeastaan pidäkään paikkaansa, että kielet syntyvät ja kielet eriytyvät niin, että kansat muuttavat erilleen päinvastoin. Kielet muuttuvat ja kehittyvät, saavat uusia muotoja niin, että kansa joutuu tekemisiin sellaisen kansan kanssa, joka puhuu muuta kieltä tai murretta kuin oma kieli. Ja tämä on yksi perusajatus tässä kirjassa. Tämän voi koota väitteeksi, että kirjassa sovelletaan kontaktiteoriaa. Kielten väliset kontaktit ovat erittäin tärkeitä. Otetaan yksi läheinen esimerkki, kun Turussa ollaan. Miksi Turun murre ja koko Varsinais-Suomen murre on niin erilaista kuin muut Suomen murteet? Onko niin, että varsinaissuomalaiset ovat olleet eristyksissä muista suomalaisista? Ei taatusti, koska juuri tämä Varsinais-Suomi on sitä aluetta, joka on kaikkein voimakkaimmin ollut aina mereltä tulleen vaikutuksen alaisena. Tänne on tullut ruotsalaisia, sitä ennen tänne tuli germaaneja tai skandinaaveja. Sitä ennen tänne tuli baltteja vasarakirveskulttuurin aikana. Toisin sanoen tämä Varsinais-Suomen tai Lounais-Suomen murre on ollut hyvin voimakkaiden kontaktien aluetta. Ja juuri sen takia Lounais-Suomen murre on niin kovin erilaista kuin muut Suomen murteet. Ja tämän yleistyksen tämän saman asian voisi yleistää koko Suomea koskevaksi. Jos katsotaan jonkinlaista Suomen maantieteellistä keskustaa, niin sinne eri puolilta on tullut kaikkein vähiten vaikutteita, kontakteja. Siellä suomen kieli on ikään kuin kaikkein vanhoillisinta ja lainausmerkeissä puhtainta. Tämän tyyppinen ajatustapa siis tässä kirjassa on.
Professori Kalle Viik, nyt on pakko kysyä, kun eletään tällaista kansainvälistä aikaa, Suomeen tulee paljon maahanmuuttajia, suomalaiset matkustelevat paljon. Onko tulevaisuudessa odotettavissa, että nämä kontaktit, mitä me nyt saamme, tulevat muokkaamaan kieltämme jollakin tavalla, vai onko tällaista muutosta jo näkyvissä?
Ne muokkaavat ja sitä on jo näkyvissä, niin kuin kaikki suomalaiset hyvin tietävät. Me pelkäämme, että meidän suomen kielemme häviää, sanokaamme, jos otetaan muutaman sadan vuoden perspektiivi huomioon. Ja suomen kieli häviää tämän pelon mukaan niin, että englannin kieli tulee tänne Suomeen. Ja tämän merkit ovat selvästi näkyvissä. Jokainen meistä näkee melkein viikoittain tai kuukausittain, että taas tuli jokin uusi englantilainen sana meidän kielemme. Miten tapahtuu, jos näitä sanoja, englannin sanoja tulee muutama sata lisää tai muutama tuhat lisää? Miten meidän omien sanojemme käy? Niiden määrä pienenee tietenkin pikkuhiljaa. Ja jossain vaiheessa me alamme ottaa käyttöön myöskin englantilaisia pitempiä lauseita, idiomeja, Jossain vaiheessa saatamme vaihtaa myös kieliopin jo englantiin. Ja silloin toisin sanoen meidän kielemme on muuttunut jo englannin kieleksi. Ja tällaisia kielten muuttumisia, kielen vaihtoja on tapahtunut Euroopassa hyvin paljon tämän kirjan mukaan. Yksi kirjan tärkeimpiä ajatuksia tai väitteitä on juuri se, että Euroopassa on tuhansien vuosien aikana tapahtunut satoja kielenvaihtoja, mikä ei tarkoita, että yksilö on vaihtanut kielensä, vaan kokonaiset kansat tai väestöt, populaatiot ovat vaihtaneet kielensä toisen väestön kieleksi. Toisin sanoen kielenvaihto on hyvin tavallinen ilmiö. Sitä ei vaan näe, kun ihminen elää suhteellisen lyhyen ajan, niin hänen aikanaan ei näe kuin pikku viitteitä siitä, että kieli olisi menossa kohti vaihtoa. Mutta jos otetaan tuhannet vuodet huomioon, niin kielen vaihtoja on tapahtunut paljon. Eli Euroopan historia on täynnä kielen vaihtoja. Tämä on oikeastaan ajatus, joka saattaa herättää ärtymystäkin. Se nimittäin aiheuttaa ärtymystä niiden mielissä, jotka puoltavat hyvin vahvasti tällaista kansallisvaltioajattelua. Siis sitä, että meidän kansamme, mikä se sitten onkin, on aina puhunut tätä meille niin rakasta omaa kieltämme. Ja totuus kuitenkin on, että jokaisen kansan niin sanottu oma rakas kieli saattaa olla hyvinkin nuori, jos katsoo tuhansien vuosien perspektiivillä asioita. Ja moni kansa, nykyään hyvinkin isänmaallinen kansa ehkä, on hyvinkin saattanut vaihtaa kielensä. Eli sen kansan esivanhemmat ovat hyvinkin saattaneet puhua jotain aivan muuta kieltä. En malta olla ottamatta yhtä hyvin konkreettista esimerkkiä. Se on baltit, latvialaiset ja ehkä liettualaisetkin. Nimittäin latvialaiset, jotka siis asuvat Viron eteläpuolella, ovat geneettisesti hyvin lähellä virolaisia ja suomalaisia. Puhuin tässä jo aivan aluksi itä-balttilaisesta rodusta. Tämä voi sanoa nyt niin, että suomalaiset, virolaiset, latvialaiset ja liettualaiset ja monet muutkin ovat geneettisesti hyvin läheisiä toisilleen. Mutta latvialaisten ja liettualaisten kieli on täysin eri kuin virolaisten ja suomalaisten. Miten tämä on selitettävissä? Kaikkein luonnollisin selitys, jonka muuten ovat antaneet nyt aivan viime vuosina muun muassa geneetikot, on se, että latvialaiset ovat entisiä suomen sukuisten kielten puhujia. He ovat vaihtaneet kielensä. Ja jos tämän ajatuksen menee nyt kertomaan Latviaan, olen tämän tehnyt ja joitakin artikkeleita on käännettykin, minun artikkeleitani latvian kieleen. Juuri sen takia, että tämä väite on niin jotenkin raflaava, pelottava heistä, niin ei tavallinen isänmaallinen latvialainen mielellään hyväksy sitä, että minunkin siis esivanhempani olisivat puhuneet viroa tai liiviä, siis jotain suomen suvusta kieltä. Tässä tullaan siis tämän ajattelutavan hyvin ärsyttävään tulokseen. Meidän on pakko sanoa, että se ja se kansa on vaihtanut kielensä. Ja sen kansan edustajat eivät tätä hevin usko. Niin, mutta haluan vielä puhua tästä Latviasta. Se on siis vain nyt esimerkki. Mistä se väite voi syntyä, että latvialaiset ovat vaihtaneet kielensä? Ensiksikin siis latvialaiset ja me suomalaiset ja virolaiset muodostamme hyvin yhtenäisen geneettisen väestön. Toiseksi, jos me katsomme Latvian paikan nimiä, niin koko Latvia, myös eteläisemmät osat Liettua ja jopa osa Puolaa, ainakin osa Puolaa, sisältää runsaasti suomen sukuisten kielten paikannimiä. Esimerkiksi Latvia on, voi sanoa, täynnä suomen sukuisista kielistä peräisin olevia paikannimiä. Niitä on satoja. Minulla on tässä kirjassa kartta, jossa on näitä suomen sukuisia paikannimiä Latviassa, ja niitä on siinä kartassakin satoja pisteitä. Siis paikannimet. Miksi siellä on suomalais-ugrilaisia paikannimiä Latviassa? Ei mikään muu selitys oikein voi tulla kuin mieleen kuin se, että siellä on ennen asunut suomalais-ugrilaisia. Ei niitä paikannimiä ole lähetetty minään kaukolähetyksenä mistään Suomesta tai Virosta sinne. Jos me katsomme sitten latvian kieltä, tämä on edelleen nyt esimerkki, niin latvian kieli on siitä erikoinen kieli, että siinä on paino sanoissa aina ensimmäisellä tavulla. Kuinka niin voi olla? Liettuassa ei ole näin, eikä yleensä indoeurooppalaisissa kielissä paino ole sanan ensimmäisellä tavulla. Paljon muuta selitystä ei voi olla kuin, että ne suomalais-ugrilaiset, jotka asuivat Latviassa ja puhuivat suomalais-ugrilaista kieltä, opettelivat indoeurooppalaista kieltä, jossa paino oli hyvin vaihteleva, mutta he eivät oppineet painottamaan sanoja muulla tavalla kuin suomalaisella tai virolaisella. Siis paino aina sanan ensimmäiselle tavulle. Tämän muistona Latviassa nyt vielä on sana aina ensimmäisellä tavulla. Se on siis oikeastaan meidän suomalaisten ja virolaisten ja liiviläisten virhe. He eivät oppineet painottamaan oikein. Tämä on siis jo kolmas osoitus siitä, että latvialaiset ovat vaihtaneet kielensä. Tämän tyyppinen ajatustapa on tässä kirjassa käytössä, ei vain Latvian osalta, vaan melkein joka puolella Eurooppaa on tapahtunut tällaista samantyyppistä kielen vaihtumista.
On myös esitetty sellaisia ajatuksia, että kieli olisi muuttumassa vain välineeksi, kommunikaatiovälineeksi, kun ollaan ajateltu aikaisemmin, että se on hyvin tärkeä kansallisen identiteetin ylläpitäjä. Professori Kalvi Viik, miten te kommentoisitte näitä ajatuksia?
Kyllä kieli on hyvin tärkeä kansallisen identiteetin tunnusmerkki. Sen näkee siitäkin, että jos kysyn keneltä tahansa, keitä ovat saksalaiset, keitä ovat virolaiset? Ei kai vastaus voi olla paljon muuta kuin saksalaiset ovat niitä, jotka puhuvat saksaa tai asuvat sen lisäksi Saksan valtakunnan rajojen sisäpuolella. Virolaisiksi me yleensä ajattelemme ne, jotka puhuvat viron kieltä. Toisin sanoen kieli on hyvin tärkeä kansan tunnusmerkki. Toisaalta on tietysti kansoja, joissa saatetaan puhua eri kieliäkin. Ja toisinpäin voi tietysti sanoa, että samaa kieltäkin puhuvat väestöt voivat kuulua eri valtakuntiin ja eri kansoihin. Siis kyllä kielellä ilman muuta on suuri osuus. Mutta kuten tässä olen pitkän aikaa nyt korostanut, niin tuhansien vuosien tai vielä varmemmin kymmenien tuhansien vuosien perspektiivissä kielet voivat muuttua. Ja niin kuin sanoin hetki sitten, tätä eivät kansallisvaltioajattelua ajavat ihmiset hevin hyväksy. Koska itsekin olen hyvin isänmaallinen. Ja kyllä minusta on aika valitettavaa, jos joskus satojen vuosien päästä tapahtuisi niin, että suomalaiset vaihtaisivat kielensä vaikkapa englantiin. Mutta kyllä nyt, kun eletään tämmöisessä yhdentyvässä Euroopassa, meidän on kai pyrittävä jonkinlaiseen uuteen ajattelutapaan. Siis sellaiseen, että ehkä jokin muukin kieli on yhtä arvokas kuin meidän oma kielemme. Onhan meidän ollut pakko, tai ehkä me olemme mielellämmekin vaihtaneet ajatustapaamme, geneettisessä mielessä. tänne tulee koko ajan uutta väestöä. Meidän on pakko kai ruveta jollain tavalla muuttamaan vanhaa ajatustapaamme sekä kielten että geenien kannalta. Me emme ehkä voi millään ajatella, että esimerkiksi me suomalaiset olemme eristyksissä oleva kansa, joka puhuu omaa kaunista, erikoista kieltään näissä sekä geneettisessä että kielellisessä suhteessa saattaa muutoksia olla näkyvissä.
Professori Kalevi Wiik, te julkaisitte tämän Eurooppalaisten juuret-kirjan sen jälkeen, kun siirrytte eläkkeelle Turun yliopiston professorin virasta. Kirjoitatte tuossa kirjanne johdannossa, että nyt on helppo esittää uusia ajatuksia, kun ei enää ole kiinni missään virassa. Miten nämä uudet ajatukset ja ideat on otettu vastaan tiedekentällä?
On selvää, että esimerkiksi kielentutkijat eivät kovin mielellään luovu siitä erikoisasemasta, joka heillä oli. Niin kuin sanoin tässä aluksi, kielentutkijahan oli se, joka sanoi, mistä suomalaiset ovat tulleet esimerkiksi. Ja kielentutkijat muissa maissa tekivät samoin. Saksassa sanottiin esimerkiksi, että Saksan esivanhemmat tulivat Mustanmeren eteläpuolelta. Ja luultavasti kaikissa maissa oli samantyyppinen asennoituminen. Eli kielentutkijoilla oli hallitseva asema näissä kysymyksissä. Ja nyt oikeastaan kielentutkija joutuu ensinnäkin hän joutuu paneutumaan arkeologiaan enemmän kuin ennen. Ja oikeastaan aika uutena alana hänen täytyy panna aika paljon aikaa ja vaivaa geneettisten tutkimusten lukemiseen ja koko geneettisen käsitteistön omaksumiseen. Ja tähän menee aikaa hyvin paljon. Jos on virassa, siis ajattelen nyt jotakuta kielen professoria vaikkapa tai lehtoria, niin häneltä ei liikene aikaa. Häneltä ei voi vaatia, että hän uhraisi nyt vaikkapa 2-3 kuukautta siihen, että hän paneutuu mahdollisimman syvällisesti 2-3 genetiikan kirjaan. Ei millään. Häneltä ei riitä aikaa tähän. Ja kun nyt sitten nykyään korostetaan, että täytyy, kun juuria etsitään, ottaa huomioon tasapainoisesti genetiikka, arkeologia ja kielitiede, niin ihmiset ärsyyntyvät. Älkää vaatiko meiltä, sanotaan nyt kielentutkijoilta, liikoja. Meillä ei ole aikaa. Mutta totuus vaan on nyt se, ja olen hyvässä asemassa, kun olen eläkkeellä, että jos haluaa juuria tutkia pätevästi, niin on pakko tutkia ei vain omaa alaansa, vaan melkein enemmän muita aloja. Itseltäni on mennyt, jos nyt arvioin aivan noin karkeasti, sanotaan nyt 2 vuotta, kun olen paneutunut arkeologiaan. Toiset 2 vuotta aika täyspäiväisesti, kun olen paneutunut genetiikkaan. Siis kyse ei ole mistään kovin helpoista muutamassa päivässä omaksuttavista asioista, vaan on paneuduttava siihen ajatustapaan ja on ikään kuin opittava tekemään synteesejä eri tieteen alojen kysymyksistä. Muuten ei tämä juurten etsiminen oikein onnistu. Ja jos saan palata vielä tähän kielentutkimuksen tai kielentutkijoiden asemaan, niin siinä on vielä yksi paha puoli. Se, että hyvin monet pätevät kielentutkijat Suomessa ovat pääasiassa sanaston tutkijoita. Ja jos me ajattelemme, että mihin suuntaan yleensä sanat liikkuvat kielestä toiseen, niin ne aina liikkuvat korkeammasta kielestä alempaan. Toisin sanoen siitä sosiaalisesti korkeammasta kielestä. Siis esimerkiksi nykytilanteessa englannista tulee Suomeen lainasanoja viikoittain, niin kuin sanoin. Montako sanaa Suomesta menee englantiin? Ehkä ei yhtään. Tämä on siis hyvin toispuolista, tämä sanojen liikehdintä ollut aina Euroopassa. Jos me tutkimme lainasanoja ja yleensä sanoja, niin me saamme siis hyvin selviä tuloksia siitä, miten korkeammasta kielestä, se on indo-eurooppalaisesta kielestä, on tullut sanoja suomalais-ugrilaisiin kieliin. Mutta meiltä jää kolikon toinen puoli näkemättä. Millä tavalla ovat suomalais-ugrilaiset kielet vaikuttaneet indo-eurooppalaisiin kieliin? Jos me katsomme sanoja, tämä jää näkemättä. Edellä oli yksi esimerkki siitä, millä tavalla tämä päinvastainen vaikutussuunta on päässyt näkyviin. Puhuin latvian kielestä ja sanoin, että huomatkaa, Latviassa sanan paino on aina ensimmäisellä tavulla. Ja sanoin, että tämä on virolaisten liiviläisten virhettä Latviassa. Tässä on esimerkki siitä, miten meidän kielemme, siis ikään kuin sosiaalisesti alempi kieli, vaikuttaa indoeurooppalaiseen kieleen. Ei sanoja antamalla, vaan tällaisia ääntämisvirheitä jättämällä näissä kielen vaihtotilanteissa. Ja tätä eivät perinteiset kielentutkijat oikein ole valmiita hyväksymään. He joutuvat nyt siis oikeastaan perehtymään muun muassa fonetiikkaan paljon tarkemmin kuin ennen. Sanojen tutkiminen ei riitä. Pitää ruveta katsomaan foneettisia erikoispiirteitä eri kielistä. Ja jostain syystä fonetiikka ei kaikille kielentutkijoille ole aina ollut niin kovin mieluisa aine. Päinvastoin on ajateltu, että fonetiikka on vähän semmoinen välttämätön paha.